Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lista serbe nuk është kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë analistët. Senati i Shteteve të Bashkuara ka avancuar procesin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Në OKB ka filluar takimi 123 shteteve për ndaljen të armatimit atomik, por Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e bojkotojnë atë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara ka votuar me shumicë të madhe të anëtarëve të vet për të avancuar miratimin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Mbrëm vonë 97 senatorë votuan për, ndërsa vetëm 2 ishin kundër. Kundër kësaj mase ishin vetëm 2 senatorët republikan, Rand Paul dhe Mike Lee. Me këtë votim është hapur mundësia e votimit më vonë këtë javë për ratifikimin e pranimit të Malit të Zi në NATO. Votimi final do të mbahet në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Pasi kjo të ndodh, Spanja mbetet i vetmi shtet antar i NATO-s që duhet ta miratojë kërkesën e Malit të Zi për antarësim në aleancë. Organizata Amnesty International ka kërkuar nga koalicioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili po lufton kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik në qytetin irakian Mosul, që t'i parandalojë viktimat civile. Ky raport i kësaj organizate u publikua dje, pasi zyrtarët amerikan kanë pranuar se forcat e koalicionit kishin dorë në sulmin ajror në Mosul më 17 mars, nga i cili sipas Amnesty International u vran 150 civil. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk kanë konfirmuar se ka pasur viktima civile, por i kanë hapur hetimet. Në raportin e Amnesty International, theksohet se dëshmia mbledhur në terren në Mosul tregon për një model alarmues të sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë shkatruar shumë shtëpi me familjet e tëra brenda. Në raport të pashtu shkruan se çfarë do dështimi për ndërmarrjen e masave për evitimin e viktimave civile do të jetë shkelje flagrante e së drejtës humanitare ndërkombëtare. Në Kombet e Bashkuara ka filluar një takim me pjesëmarrjen e 123 shteteve për të diskutuar për ndalesën globale të armatimit atomik, megjithëse fuqitë kryesore botërore e kanë bojkotuar këtë takim. Derisa shtetet pjesëmarrëse përpiqen të zhvillojnë negociata për atë që ata e shohin si ndalim juridik bërthamor, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina dhe shtetet e tjera me armatim atomik e kanë bojkotuar takimin i cili ka filluar mbrëm. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha para fillimit të këtyre bisedimeve se ndalesa do të çarmatoste shtetet që përpiqen ta ruajnë sigurinë dhe paqen, ndërsa aktorët e këqinj nuk do të nënshkruajnë ose nuk do të bashkpunonin. Gjenerali Mohamed Moen Fakir është arrestuar nga autoritetet në Afganistan për shkak të akuzave për korrupsion dhe kishpërdorim të pozitës, ka njoftuar mbrëmë qeveria afgane. Gjenerali Fakir ishte arrestuar nga një qendër përkatëse antikorrupsion, ka njoftuar zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Davlat Waziri. Ai nuk ka paraqitur detaje të tjera. Qeveria kishte emëruar gjenerallin Fakir për ta goditur korrupsionin në provincën e trazuar Helmand në vitin 2016, por ai është zëvendësuar në muajin tetor të vitit të kaluar pa ndonjë shpjegim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta trajtohet çështja e gjykatës speciale, e cila pritet të miratojë rregullorët e para të punës së saj. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përdisme ku auditore ka vënë pas se kjo rregullore trajton ushtrimin e procedurave para dhomave të specializuara dhe vetëm pas miratimit të këtij dokumenti do të jetë në dorën e zyrës së prokurorit të specializuar për të ngritur akt akuza. Gazeta thekson se mbështetur në ligj, akt akuza duhet të konfirmohet prej një gjykatësi që do të vlerësojë nëse janë të bazuara dyshimet e ngritura ose jo. Gazeta ku auditore ka mësuar se drafti rregullores tashmë u është përcjell të gjithë gjykatësve të emëruar rreth 2 muaj më parë. Gazeta rikujton se specialia ka jurisdiksion lëndor mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera sipas ligjit të Kosovës të kryera në periudhën 1998-2000, ndërlidhur me pretendimet e ngritura në raportin e senatorit Dick Marty, i miratuar në vitin 2011 nga Këshilli i Evropës. Pak muaj pas këtij raporti, Bashkimi Evropian ka vendosur të krijojë një task force speciale hetimore për të kryer një hetim të pavarur penal ndaj të gjitha pretendimeve të përfshira në raport, si dhe krimeve të tjera të lidhura me këto pohime. Fatmir.
Në gazeta vlerësohet se shpallja e aktakuzave të para nga gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë mund të ndikojë në zhvillimet politike. Zenel.
Vështruar nga ky aspekt, Fatmir, koeditore transmeton vlerësimet e njohësve të rrethanave politike dhe të sigurisë në Kosovë, sipas cilëve përfshirja në këtë proces gjyqësor të personaliteteve që aktualisht janë në skenën politike pritet të prodhojë efekte. Analistët thonë se trajtimi i rasteve në gjykatën speciale mund të jetë ndikues në zhgrimet e brendshme politike, institucionale dhe shoqërore në Kosovë. Kjo për shkak të mundësisë supozuar që të tronditet sistemi politik e institucional në vend. Si shlerësojnë analistët politikë dhe të sigurisë për koanditore, gjendja sigurisë mund të sfidohet në mënyrë direkte nëse për këtë nuk ka paraprakisht dy elemente përbashkuese. Spari që individet që potencialisht mund të akuzohen të bëjnë përpjekje maksimale për të ruajtur rendin në shtetin e Kosovës dhe së dyti që akuzat nga specialja të mos shihen si çështje ndikimeve nga brenda Kosovës në mënyrë që të shmanget mundësia e shkaktimit problemeve brenda shqiptare në periudhën e mëpastajme.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Lista serbe nuk është të kthyer në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Politikologu Behlul Beçaj e shpreh mendimin se, megjithatë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është gati se i pamundur që të kaloj pa u filtruar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ndërkaq që Rangel Nojkić, ish deputet serb në kuvendin e Kosovës, thotë se transformimi i FSK-s në ushtri përmes ligjit mund të bëhet edhe pa deputetet serb. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Politologu Behlul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se kthimi i listës serbe nuk është bërë pa një përllogaritje në kuptimin e koncesioneve të mundshme nga ana, siç e quan ai, e palës shqiptare për rikthimin e kësaj liste në kuvend.
Asociacioni, pavarësisht se kthehet lista, është gati e pamundur që të kalon së paku derisa nuk filtrohet çështja e raportit të statutit përmes gjykatës kushtetuese dhe në anën tjetër kërkesave të cilat e te kalon asociacioni në kuptimin e kompetenceve të cilat kërkohen nga serbët dhe kjo pamundson realizimin dhe implementimin e tyre, kështu që kjo pjesë mundet të qenë një dëshirë mirë, por e pamundshme për të realizuar pavarësisht të dilit që kanë bërë paraprakisht faktorët përkatës.
Njohësi i zhvillimeve politike Rangel Nojkić, ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot për Radio Evropa e Lirë se lista serbe ka vlerësuar situatën që pa pjesëmarrjen e saj asociacioni nuk do të formohet në asnjë mënyrë.
Normalno da ukoliko se budu dogovarali za realizaciju formiranja zajednice.
Normalisht që në rast se merren vesh për realizimin e formimit të bashkësisë së komunave serbe, Prishtina do të vendosë në tavolinë edhe disa kërkesa tjera, se është kjo ushtri apo diçka tjetër mbetet pikë pyetje, por në çfarëdo rasti kthimi i tyre nuk është i pakushtëzuar ose pa disa intervenime të caktuara nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, por edhe nga institucionet në Prishtinë. Me siguri se ekziston një farë marrëveshje dhe kusht për kthimin e tyre, tha Nojkić, duke shtuar se pa një kusht të tillë nuk do të mund të hiqeshin pengesat për fillimin e krimit të asociacionit. Politologu Beçaj shpreh mendimin se është e pamundur që lista serbe të kthehet për ta votuar transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës në formën si e ka paraparë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes ndryshimeve ligjore.
Por me siguri prania atyre në një mënyrë apo tjetër mund të jetë një lloj i kompromisi që mirë të heshtur të bëhet një zgjidhje edhe sa i përket transformimit të forcave të sigurisë, ndërsa unë mendoj që kjo është shumë e vështirë sesa që është çështja e implementimit. Mendoj se marrëveshjet me siguri ekzistojnë, por mendoj se kanë një tmet shumë serioze ato marrëveshje gati janë të pamundura në këtë rrethana në këtë kontekst politik të realizohen.
Por Nojkić vlerëson se lista serbe në asnjë rrethana nuk mund të jetë pengesë për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri, në rast se ky transformim synohet përmes ndryshimit prijave ligjore.
Ako institucije u Prištini imaju svoj stav i ukoliko budu hteli da sformiraju vojsku Kosova,
në çonse institucionet në Prishtinë kanë qëndrimin e tyre dhe në çonse duan ta formojnë ushtrinë e Kosovës pas serbët, qofshin ata brenda apo jashtë institucioneve, atëherë hyrja këtyre të fundit në institucione nuk mund ta pengoj këtë qëllim, tha Nojkiç për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Të gjitha partitë politike në Kosovë kanë shprehur gatishmërinë e tyre për të hyrë në një proces zgjedhor të ri të parakoshëm, përfshirë edhe subjektet në koalicionin qeverisës, megjithëse ato kanë kërkuar që në Kosovë të përfundojnë proceset e nisura. Mundësia zgjedhjeve të reja në Kosovë u përmend posaçërisht në fund të javës së kaluar, pas konventës së 8 të Partisë Demokratike të Kosovës, kur u shpreh gatishmëria për të hyrë në garën zgjedhore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova ndodhet para disa proceseve të rëndësishme dhe siç thot ai, me mbajtjen e zgjedhjeve ato nuk mund të përfundojnë. Pajaziti thekson se Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje në rast se ato mbahen.
Ne si PDK mendojmë që gjithë spektri politik duhet me përgjegjësinë e vet të kryej punët dhe detyrimet karshi qytetarëve dhe institucioneve ndërkombëtare para. Ndërsa ne si subjekti më i madh politik në vend, kohëve të fundit kemi pasur edhe aktivitete partiake në të cilat kemi vlerësuar se jemi të gatshëm për të gjitha proceset. Jemi të gatshëm të përballemi me këto sfida që thash, në institucionen, kuvend dhe mëtutje, dhe po ashtu nëse veç kryon rrethana të zgjedhjeve, e po ashtu jemi të gatshëm edhe për zgjedhje.
Akir Ugova, nën kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se vendi nuk duhet të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, derisa, siç thot ai, ka një marrëveshje qeverisë mes Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës që duhet të zbatohet deri në fund të mandatit. Rugova thekson se nëse rrethanat krijohen që të shkohet në zgjedhje, LDK është e gatshme.
Mirë, po nuk besoj që të zgjidhet mirë për shkak të situatave, për shkak të rrethanave politike që janë, na duhet të shtyjmë agjendat politike që ka koalicioni, LDK-ja, PDK-ja, unë menaj që ka rezultatet mira, ka rezultatet pozitive në qeverisë, dhe ato duhet shkojnë të realizojnë përmtimet edhe agenda politike që është konceptu që në fillim, projekt, shkojnë dhe në fund mandat.
Udhëtësit më të lartë të institucioneve dhe partive politike në Kosovë ditëve të fundit kanë zhvilluar aktivitete partijake, tubime e takime me qytetarë, që si pas analizve politik po dërgojnë mesaje se zgjedhjet e parakoshme po shihen si opcion. Kurse përfaqësuesit e partive politike nga opozita, ka kohë që kanë kërkuar që në vend të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Dardan Molliçaj, sekretar organizatori Organizativi Lëvizjes Vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se nevoja për zgjedhje të reja të lira dhe demokratike ka qenë shumë herët, por një gjë e tillë nuk është praktikuar.
Tendenca e partisë në pushtet, përkatësisht PDK, ka disa muaj që është duke u përgatitur për të quajë vendin në zgjedhje. Normalisht krejtësisht për interesa personale të grupit ngushtë të katër veselit, por interesa të klanëve mbrapa PDK, asgjë për interesa të shtetit. Sa do të ketë zgjedhje ose jo në Kosovë të parakoshme apo këtë pjesë të vitit. Kjo përvecën varet nga faktori vendor kushtimisht partinë pushtet, po ashtu varet nga faktori ndërkombëtar. Për këto dy faktorë për ne janë të panjohur.
Analistët politik kanë thënë se në takimet me qytetarë janë përfshirë si partitë në pushtet ashtu edhe ato të opozitës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa informacione. Lista serbe nuk është pyrë në institucionet qendrore pa marrëveshje me qeverinë e Kosovës, së vlerësojnë ekspertët. Senati i Shteteve të Bashkuara ka avancuar procesin e pranimit të Malit të zi në NATO. Me OKB ka filluar takimi 123 shteteve për ndalim të armatimit atomik, por Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e bojkotojnë atë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.